процес. Поглянувши на те, яким було життя Ісуса, легко переконатися в тому, що уподібнення до Нього – це процес довжиною в життя, і мета, якої не можна досягти сповна, доки ми на цьому світі. Саме тому процес нескінченних змін, що відбуваються в нас, Павло характеризує в 2 Коринтян 3,18 як перетворення від слави в славу. Тобто, коли Дух Божий діє в нас, ми підносимося від однієї стадії слави до наступної. Як писав Чарльз Ходж, перетворення відбувається безперервно, починаючи з першої, ледь видимої схожості, аж до повного уподібнення образу Христа, як у душі, так і в тілі. Оскільки освячення – це процес, то завжди існуватиме конфлікт між тілом або нашою гріховною природою і Святим Духом. Павло описує цей конфлікт у Галатів 5,17. «Бо тіло бажає протилежного духові, а дух – протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте». Він докладніше розглянув це протистояння в Римлян 7,14-25, де сказав, зокрема, таке: «Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро. Бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу». Вірш 18. Я розумію, що не всі коментатори Біблії вважають протиставлення, описане в Римлян 7,14-25, чимось характерним для досвіду звичайного християнина, і тим більше того, хто завзято прагне до святості. Утім, який чесний християнин не визнає частої невідповідності між своїми духовними бажаннями і фактичною поведінкою? Хто з нас не погодиться з тим, що коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене, вірш 21, є нашою постійною проблемою? Коментарі Джона Мюррея становлять велику користь щодо цього питання. Він писав: «Присутність гріха у вірному веде до конфлікту в його серці і житті. Якщо гріх надалі перебуває всередині нас, мусить існувати конфлікт, який Павло описує в Римлян 7,14-25. Марно доводити, що цей конфлікт є чимось ненормальним. Якщо гріх хоч якоюсь мірою залишився в тому, хто став оселею Святого Духа, тоді виникає напруження, так, навіть протистояння в серці тієї людини. І справді, що святішою є та особа, що більше уподібнюється вона до образу свого святителя, то гиднішою їй мала би стати всяка невідповідність Божій святості. Що глибшим є зачудування Божою величчю, що більшою є сила її любові до Бога, що наполегливішим є прагнення до високої нагороди Божого покликання в Христі Ісусі, то разючішим буде її усвідомлення важкості гріха, який досі залишається в ній, і гострішою буде її огида до нього. Уявіть собі, що ви заходите до кімнати, де яскравість освітлення можна регулювати. Коли ви заходите, світло тьмяне, і в ньому ви бачите, що всі меблі на місці, ніде не розкидані газети, а на кофейному столику немає брудних горнят. Кімната виглядає охайною та чистою. Але коли ви збільшуєте освітлення, то починаєте бачити порох на меблях, плями на стінах, потріскану фарбу й вичувгані місця на килимі. Кімната, що виглядала досить гарно в тьмяному світлі, виявляється брудною і непринадною тоді, коли раптом спалахує яскраве світло. Саме це відбувається в житті людини, яка прагне до святості. Спочатку ваше життя може здаватися досить добрим, тому що ви були порядною людиною, і жодних важких гріхів у вас не видно. Тоді Святий Дух починає збільшувати яскравість свого слова і виявляти непомітні, витончені гріхи, про які ви навіть не здогадувалися. Або, можливо, ви знали про деякі свої думки чи дії, але не усвідомлювали, що вони гріховні. Ще кращою аналогією може бути прожектор, який освітлює темні закутки старого будинку. Святий Дух буде завжди світити своїм прожектором переконання в закутки нашого серця, виявляючи гріховні погляди і вчинки, які ми навіть не усвідомлюємо. Ці новознайдені гріхи зазвичай гнітять і засмучують нас. І що святішою є особа, то більше вона впадає у відчай. А тоді, коли ми намагаємося впоратися з цими гріхами, то віднаходимо раптом, що вони глибоко проникнули в наші життєві звички, і позбутися їх не так уже й легко. Або гріховна звичка, з якою, як нам видавалося, ми змогли успішно впоратися, знову вперто піднімає голову, і ми виглядаємо безсилими перед її натиском. Увесь цей досвід призводить до внутрішнього напруження в нашій душі, яке Павло описав у другій половині Римлян 7. Чи значить це, що ми нічим не відрізняємося від невіруючого, який бореться з певною звичкою, прагнучи її позбутися? У жодному разі. Джон Мюррей пропонує корисні міркування про те, що відрізняє боротьбу вірного з гріхом і невіруючого з якимись небажаними звичками. Він пише: «Мусить бути постійне і зростаюче усвідомлення того, що хоча гріх залишається, він не панує більше над нами. Є величезна різниця між залишковим і панівним гріхом, між духовно відродженою людиною, яка перебуває в конфлікті з гріхом, і невідродженою, що збайдужіла до гріха. Одне діло, коли гріх живе в нас, і зовсім інше, коли ми живемо в гріху». Пуританин Семюел Болтон також допомагає нам побачити різницю між боротьбою віруючого з гріхом і пануванням гріха над невіруючим. Він зазначає: «В нас, віруючих, і далі присутній гріх, і навіть порухи та спонуки зіпсуття. Багатьом з нас вони засмучують серце і зволожують очі. Однак Христос звільнив нас тепер від гріха. Він не матиме влади над нами. Можливі потрясіння, але не панування гріха. Гріх може зійти на престол серця і грати роль тирана в тому чи іншому поодинокому випадку гріха. Але царем він там більше ніколи не буде». Гріх подібний до переможеної армії в громадянській війні, яка замість того, щоб здатися і скласти зброю, просто відступає в глибинку і розпочинає партизанську війну проти урядових сил із залякуваннями та актами саботажу. Гріх, як панівна влада, переможений у житті віруючого, але він ніколи не здасться, а й надалі буде завдавати нам прикрості та саботувати наше християнське життя, допоки ми перебуваємо на цьому світі. Дуже важливо зрозуміти цю різницю між невіруючим, який самовдоволено живе в гріху, і віруючим, що бореться проти гріха. Якщо ми прагнемо до святості, то мусимо прийняти факт, що всередині нас завжди існуватиме напруження між нашими бажаннями й поведінкою. Як казав британський богослов Джеймс Пакер, те, до чого ми тягнемося, завжди перевершуватиме те, що здатні втримати. Чинник. Хто відповідальний за наше перетворення? Це Святий Дух. Павло сказав у 2 Коринтян 3:18, що ми перетворюємося як від Господнього Духа. Дієслово «перетворюємося» означає те, що відбувається з нами, а не що чинимо ми. Це не говорить про те, що в нас немає жодних обов'язків у процесі освячення, а що врешті-решт саме Дух Божий преображає нас. Він закликає нас до співпраці, щоб ми виконали ту частину, яку він призначає нам виконати, однак саме він діє в глибинах нашого характеру, змінюючи нас. Прагнення до святості було головним предметом моїх думок і досліджень майже цілих 35 років. Упродовж цього часу я дійшов до розуміння, завдяки і особистим дослідженням, і спостереженням у житті, що глибоку роботу з духовного перетворення моєї душі виконав Святий Дух, а не я сам. Я можу певною мірою змінити свою поведінку, але лише він здатен змінити моє серце. Кілька фрагментів Святого Письма наголошують на тому факті, що освячення – це передусім робота Святого Духа. У 1 Солунян 5:23-24 Павло сказав: «А сам Бог миру нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, він і здійснить». Зверніть увагу, що сам Бог освятить вас повністю. Іншими словами, це він доведе процес до завершення. Павло написав також у Филип'ян 1:6: «Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до дня Ісуса Христа». Зрештою, автор Євреїв молився, щоб Бог здійснив у вас все, що йому до вподоби. Євреїв 13:21. Хоча ці фрагменти говорять про Бога в неозначеному сенсі або використовують займенник «він», ми знаємо з інших фрагментів Писання, що діло освячення в Трійці здійснює передусім Святий Дух. 2 Солунян 2:13, 1 Петра 1:2. Оскільки це насправді так, ми повинні щодня молитися про Його дію освячення в нас. Одна з моїх улюблених молитов – це коли я беру слова з Євреїв 13:21 і благаю, щоби він здійснив у мені, що йому до вподоби. Ми повніше розглянемо місце молитви в процесі освячення в розділі 8. Дух Божий і справді дав нам деякі обов'язки в процесі освячення. Фактично, Біблія містить чимало напучувань, закликів і наказів, які велить виконувати, а також духовних дисциплін, які належить практикувати. Ми будемо розглядати їх, починаючи з розділу 7. Однак тут я наголошую на дії Духа, тому що ми схильні випускати з ока, що саме він є чинником і рушійною силою освячення. Те, як Святий Дух діє в нашому житті, освячуючи нас, оповите таємницею. Павло сказав, що Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Филип'ян 2:13. Але він ніколи не уточнював, як саме Святий Дух взаємодіє з нашим людським духом, чи як впливає на нього. Мені кортіло зрозуміти, як це працює, і я багато разів пробував віднайти, як саме Святий Дух взаємодіє з нашим духом, але зрештою усвідомив, що це марна справа. Коментарі Джона Мюррея на цю тему знову стануть нам у пригоді. Ми не знаємо, у який спосіб в нас перебуває дух, або як він діє в серці, розумі і волі Божих людей, дедалі більше очищаючи їх від скверни гріха і дедалі більше перетворюючи їх на подобу Христа. Ми часто будемо усвідомлювати дію Святого Духа в нашому житті і навіть зможемо певною мірою розпізнавати, що він робить, а надто в тих випадках, які вимагають від нас свідомої реакції. Утім, як сказав той самий Джон Мюррей, ми не можемо припускати, що міра нашого розуміння чи досвіду визначає міру дії Духа. Засоби. Хоча Святий Дух є чинником освячення, і він діє в нас у свій таємничий спосіб, правдою також є те, що він використовує раціональні та зрозумілі засоби, щоб освячувати нас. Деякі з цих засобів, такі як усілякі незлагоди, а також напучування та підбадьорення інших, нам цілком непідвладні. Що ж до інших засобів, таких як вивчення і застосування на практиці Святого Письма і часті молитви, то він очікує від нас вияву ініціативи. Ми дійдемо до них у пізніших розділах, а поки що я хотів би зосередитися на одному конкретному засобі, який Павло згадує в 2 Коринтян 3:18, а саме «спогляданні слави Христа». Павло написав: «Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося. Тобто споглядання слави Господа – це один із тих засобів, які використовує Дух для нашого преображення. Якою є та слава Господа, про яку згадував Павло, і як її споглядання преображає нас? По-перше, Господня слава вказує на присутність Бога, а також на всі Його якості – безмежність, вічність, святість, доброту тощо. Іншими словами, Бог прославлений у всьому, чим Він є і що Він робить. Однак у контексті 2 Коринтян 3,18 Павло протиставляє славу закону Мойсея незрівнянній славі Євангелія. Дивись 2 Коринтян 3,7-11. Далі, у 2 Коринтян 4,4, він говорить про світло Євангелія слави Христа. Це означає, що слава Христа є благою вістю, адже це буквальний переклад слова «Євангеліє». Такий тісний зв'язок між Євангелієм і славою Христа змушує мене вважати, що Павло в цьому випадку думав про славу Христа і особливо її прояв у Євангелії. Закон об'являє славу Бога в його праведності. Євангеліє відкриває славу Бога як у Його праведності, так і благодаті. Христова смерть об'являє праведність Бога в тому, що вона задовольнила Боже правосуддя, але водночас вона являє Божу благодать як засіб спасіння для тих, хто заслуговує тільки на вічний гнів. Ба більше, Євангеліє розкриває мудрість Божу у винайденні такого безмежного величного способу задовольнити нашу відчайдушну потребу, але не за рахунок його святості та справедливості. І воно відкриває Божу силу як у воскресінні Ісуса з мертвих, так і у воскресінні нас із духовної смерті до нового життя в Христі. Отже, Євангеліє поєднує і гармонізує всі ці славні якості Господа. Його праведність з Його благодаттю, Його справедливість із милосердям, Його силу з любов'ю, Його мудрість з терпінням і співчуттям. Однак видається, що Бог в особливий спосіб бажає примножити свою благодать для нас. Бо Павло написав в Ефесян 2:6-7 «І воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас в Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті». Ключова думка тут, що Бог покаже незрівнянне багатство своєї благодаті. Такою є Божа мета у спасінні занепалого людського роду – звеличення Його благодаті, що явлена нам у Христі. Джеймс Фрейзер – роки життя 1700-1769, маловідомий шотландський пастор, написав майстерний трактат про освячення, який був визнаний класичним у його часи і багато разів передрукований. У цій книжці він так сказав про славу Євангелія. «Євангеліє демонструє найвищу Божу славу, яка за його задумом має бути явлена грішникам. Саме ця Божа слава сяє на обличчі Христа. Саме Євангеліє звіщає славу Христа, і через нього прославляється Святий Дух. І саме воно вшановується супровідним впливом Святого Духа. Може постати питання, в чому полягає головна доктрина Євангелія та, власне кажучи, доктрина віри? Тож коротко відповім. Усю явлену нам істину слід високо шанувати і приймати вірою. І якщо скористатися з неї правильно, вона може сприяти головній темі і замислу Євангелія. Але основною темою Євангелія є Христос. І проповідування Христа, відповідно до світла і настанов Слова Божого, є проповідуванням Євангелія. Проповідувати Христа як Спасителя і Господа – це сутність євангельської проповіді. Отже, саме слава має преображаючий вплив на нас. Саме слава Христа, відкрита в Євангелії, добра звістка, що Ісус помер замість нас, як наш заступник, щоб звільнити нас не лише від кари за гріх, а й також від його панування. Ясне розуміння і засвоєння Євангелія, що звільняє від вини та лещат гріха, перебуває в руках Святого Духа, головного засобу освячення. Наш поступ на шляху до освячення гальмуватиметься тією мірою, якою власні взаємини з Богом спираються на закон чи поведінку. Законницьке мислення надає гріху, що оселився в нас, переваги, тому що ніщо так не позбавляє сили бажання прагнути до святості, як почуття вини. І навпаки, ніщо так не мотивує нас долати гріх у своєму житті, як розуміння і застосування двох істин, що наші гріхи прощено і що панування гріха зруйновано через наше єднання з Христом. Роберт Голдейн у своєму коментарі до послання до римлян пише: «Жоден гріх не може бути розіп'ятий ані в серці, ані в житті, якщо він спершу не буде прощений у сумлінні, адже інакше бракуватиме віри прийняти силу Ісуса, а вона єдина в змозі його розіп'яти. Якщо не умертвити гріх у своїй здатності викликати провину, його силу не можна впокорити». Ми будемо вивчати дисципліну умертвлення гріха або його впокорення в розділі 11. Поки що, однак, ми розглянемо зв'язок, який окреслив Роберт Голдейн, між прощенням гріха в нашому сумлінні та здатністю покладатися на силу Христа, щоб впокорити його. Очищення сумління від провини за гріх повинне передувати нашим зусиллям, які покликані впоратися з присутністю гріха в повсякденному житті. Словами Євреїв 9:14, саме кров Христа очистить наше сумління від мертвих діл, тобто гріховних учинків, щоб ми служили живому Богові. Ми не можемо служити Богові чи прагнути до святості хоч із якимось завзяттям, якщо не впораємося з докорами сумління. Тому нам потрібне Євангеліє, яке нагадало би, що наші гріхи прощено в Христі, і що кров Ісуса, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Отже, нашою особливою відповідальністю в змаганні до святості, як видно з 2 Коринтян 3:18, є споглядання слави Господа такою, якою її зображає Євангеліє. Євангеліє є дзеркалом, у якому ми тепер споглядаємо Його красу. Одного дня ми побачимо Христа не як у дзеркалі, а лице до лиця. Тоді ми будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, який Він є. 1 Івана 3:2. А доти ми будемо споглядати Його у Євангелії. Тому ми мусимо щодня проповідувати Євангеліє самим собі. Споглядати славу Христа у Євангелії – це дисципліна. Це звичка, яку ми мусимо виробити з допомогою практики, поки вчимося проповідувати Євангеліє собі. Як я вже неодноразово казав, хоча освячення є працею Святого Духа, це та праця, до якої Він залучає нас. У подальших розділах ми розглянемо інші дисципліни, які мусимо практикувати у своєму прагненні до святості. Утім, жодна з них не є такою важливою, як споглядання слави Христа в дзеркалі Євангелія.